halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 7-da bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay Kamaal Abasheekha oo ah aabbaha dhalay Zakariya Kamaal oo dhowaantan ay soo qabatay dowladda Soomaaliya isaga oo ku eedaysan inuu Al-Shabaab dibadda uga soo iibin jiray.
Wiilkayga sida xaqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanayaa dowladda. Shaahid ha la soo saaro miiska, anna waa kuwan hayaa, laakiin wax la maleego in lagu xukumo sida Kamaal ah oo laqdaba ah ka codsanaya inaysan dhicin insha allah. inaan guulaysan doono uusan wiilkeygana dembi lahayn uu ii imaan doono ayaana aaminsanahay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan dhacdooyinka toddobaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii. kooxda Xamaas ayaa weerar aan hore loo arag oo dhowr jiha waxay ku qaaday Israa'iil Saaka, waxaana ay ku riday kumanaan gantaal ah, iyadoo dhowr mitiniinta Xamaasna ay gudaha u galeen weerarna ay ka fuliyeen xuduudda aadka loo adkeeyey ee dhowr goobood oo cirka dhulka iyo badda. 6 saacadood kadib markii duulaankaasi u bilowday, dagaalyahanada Xamaas ayaa weli waxay ka dagaalamayeen gudaha dhowr meel oo ay degan yihiin dadka Israa'iiliyiinta, taasi oo si la yaab leh u muujinaysa awood sheegashada gelgashay dalkaasi. adeegga samatabixinta ee Israa'iil ayaa sheegay inuu ugu yaraan 22 qof la dilay, 100 kalena la dhaawacay, taasi oo ka dhigaysa weerarkaasi kii ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil ka dhaca muddo sannadaha. xarunta caafimaadka ee Soroka ee magaalada Beersheba ee ku taalla koonfurta Israa'iil ayaa sheegtay in lagu daaweynayo ugu yaraan 208 qof oo 60 ka mid ah xaaladoodu ay aada u daran tahay. dhinaca kale, khasaare dhimasho ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhanka Gaza. warar soo baxay ayaa waxa ay sheegeen in Israa'iil ay qaaday weerar argoosi ah oo duqeyn cirka ah, waxaana ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu sheegay in ay ku jiraan dagaal aynu guuleysan doonaan, iyadoo dadku ay ka qaxeen Gaza. wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shugu ayaa waxa uu kormeeray warshad militari oo soo saarta gantaalka nooca sarbad ee isagu qaaradaha isaga tallaaba, isaguu sheegay in dhowaan ay diyaar u noqon doonaan in la isticmaalo. gantaalkaasi ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu qaado madaxyo badan oo nukleer ah, waxaana ka mid ah gantaalada jiilka soo socda ee Ruushka ay isticmaali doonaan. waa gantaaladaasi waa sida uu tilmaamay madaxweynaha Ruushka Putin. warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. hay-adda sirdoonka ee Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay soo qabatay Zakariya Kamaal Abasheekh oo ay ku eedaysay dowladda Soomaaliya in uu fududeyn jiray hubka iyo qalabka kaleeto ee militari ee Al-Shabaab dibadda ay ka soo iibsato. qoraal ay soo saartay NISA ayaa waxa ay ku sheegtay in Zakariya Kamaal Abasheekh la soo qabtay isaga oo ku dhuumaalaysanaya gudaha Soomaaliya, laakiin aabbaha dhalay ayaa waxa uu sheegay in Zakariya laga soo qafaalay magaalada Mombasa isla markaana uu doonayo in wiilkiisa uu cadaalad helo. Kamaal Abishaaq oo la soo xiriiray V O A-da ayaa waxa wareysi uu siiyey waxaa wareysanaya Maxamed Colaad Xasan, waxaana wareysi ugu dhacay sidan.
Magacaaga saddexan marka hore?
Magacaygu saddexan Kamaal Suufi Abishaaq.
Kamaal, qoyskiina la soo xiriiray idaacadda V O A-da, ujeedada aad ula soo xiriirteen maxay tahay?
Ujeedada aan ula soo xiriirnay waxay tahay inaan cod dheer aan ku sheego arrimo aniga ay khuseeya oo igu taagan ayaan ugu yeeray.
Waa gartay. Dabcan waxaad ka hadlaysaa arrinta wiilkaaga dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo qabatay.
Ahay.
Waa gartay. Marka maxaa jawaabahu aad ka bixi lahayd arrinta oo aad noo soo wacday?
Wallaahi arrintan kuu soo wacay waxa weeye inaan cod dheer aan ugu sheego caalamka oo dhan inta af Soomaali ku hadasho iyo inta af Soomaaliga taqaana in aan dulmanahay inaan u sheego.
Waa gartay. Dulmigaa tirsanaysaan muxuu yahay marka?
Waxaan tirsanayaa wiil aniga aan dhalay oo iska yar 28 jira, Zakariya Kamaal la yidhaahdo, oo la dulmay, la qabsaday oo la leeyahay yacni. Waxaan la shaqeynaa amni bixisada isagoo Mombaasa jooga, caafadiisa jooga, isaga iyo dhalinyaro iska shaahayaan. Habeennimo loo yimid la qabtay saamigaagireele maalintii xigtay aan helay muddo 2 biloodah uu jeel ku jiray. Mid kasta ay keenahayaan maxkamadda ay leeyihiin ninkaan waa nin argagixisan weyna, wuxuu la shaqeeyaa
qolada aad sheegaysaa waa Al-Shabaab miya?
Aha, Al-Shabaab ayaan ka shaqeeyaa. Abaasaa ayuu ku xiran yahay wiilkaada. Qoladii oo dacweynaysay oo dowladdii Kenya ahaydna ay ku sheegahayeen inuu qolada xiriir la leeyahay, inuu dhowr xabsi oo Kenya ah wiilkii soo maray, inuu yacni uu degan yahay Daarasalaam, waxsaas bay markii maxkamad la keenayay ayna soo shirtagayeen. Wixiina cadeen baa ku codsaday xaakimkii, cadeenna way keeni waayeen. Mar kasta waqti baa loogu daraa, mar kasta waqti baa loo siiyaa. Ilaa iyo 3 bilood bay qaadatay isdabajiidka. Ma anigana waan tegay markasta markii aan dhaho wiilkii hadduu dembi leeyahay aan lala qaado, haddii kalena hala sii daaya. Intan kadib xabsi kuma jiri karo. Aadmaa boon aan ku bixiyo markaan ku doodo qoladii haysatay antiteerada waxay dhahaa ninkaan uu baxsanaya haddaan sii dayno. Anna waxaan dhahayay anaa ka damiira, anaa ka mas-uula. Adiga ugu dambeyntii waan ku guuleystay, waa layga ogolaaday 1 million baan dhigay oo boon ah, iyo baasaboortkiisii Kenyaanka ahna waa meeshaan dhigay. 3 bil kadib baan maxkamad lahaa, 22 September baan maxkamad lahaa, 6 Septemberna isagoo meheradiisi shaqada ka soo baxay ayaa laga qabsaday faras magaalaha Mombaasa. Saan u baadi goobaynay dowladda iskaga meel kasta u taga, ma hayno, ma naqaana cid qabsatay ayaa laygu lahaa. Ugu dambeyn idaacadihii Soomaalida ayaan ka maqalnay inuu ninkaa isagoo dhulmaalaysanaya Soomaaliya ay qabteen oo idaacadda ku hayaan. Taana waa been. Waxaan hayaa kiriibkii kaameradii waqtigii uu afduub ka dhacayay, kaameran hayaa. Kiriibkii baan hayaa wiilkeedii markii la afduubay, in Mombaasa laga afduubay, aan laga qaban isagoo dhulmaalaysanaya Soomaaliya. Marka xaq baan doonayaa walaal.
Waa gartay. Cadaaladda iyo xaqa aad raadinaysaa. Dabcan dowladda Soomaaliya waxay wiilkaaga ku eedeysay in konteynaro magaalada Muqdisho lagu qabtay dekedda oo qalab militari oo shabaabka ay leeyihiin ay ku jireen inuu ku lug lahaa oo arrintaa loo doondoonayay. Dacwada keeni ka socotaa arrintaa ma ku lug leedaa?
Wallaahi aniga wiilkeyga u doodi maayo, wiilkeyga hadiiba lagu hayo inuu konteynaro keenay oo waxyaabo qarxa uu keenay inuu lagu eedeynayo oo la cadeyn lahayo miiska la soo saaro ma diidani. Ma garad?
Waa gartay.
Marna kama argagaxayo. Laakiin waxaan diidayaa wax uusan ahayn in dusha loo saaraan diidayaa. Aniga waxaan codsanayaa dadka keeskiisa haya, konteynar markii la keenayay ilan dokumenti buu leeyahay, invoice buu leeyahay, wax walbu leeyahay, miiska soo saaraano. Inuu Zakariya Kamaal uu alaabkan keenay, dokumentigiina waa kan. Inuu Zakariya Kamaal wax qarxa uu keenay, ha keenaano meeshii uu kusoo gaday, ha keenaano. Ma diidani, xukunkiisana hala saaro, uma doodayani. Laakiin waxaan u doodayaa waxa weeye cadaalad.
Waa gartay. Abashiikh, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, wiilkaada markii dowladda Soomaaliya ay qabanaysay waxay ku sheegeen inuu yahay 28 jir Soomaali ah, warbaahinta Kenyana waxay qoreysay inuu Kenyan yahay. Marka ma labada dhalashuu haystaa, mise maxaa xogahood naga siin kartaa arrintaa?
Arrinta waxaan kaa siinaa, wiilkaa weligii Soomaali ma ag 28 jir weeye, magaalada Mombaasa ku dhashay, warqadiisii dhalashada iskooladii dugsi dhexe hoose sare uu kasoo baxay wixii dokumentii aan hayna kulli dowladda kenyan u geenay waa nin kenyaana weligii soomaaliya cag ma dhigin
waa garta marka dad badan oo soomaaliya ama kenyaana ayaa dalka kenya ku nool ama soomaaliya jooga ama ganacsada wiilkaaga in keligii lasoo eedeeyo layska qabsadaahay mugdi badan bay keenaysaa marka muxuu ahaa wiilkaaga haddaad faahfaahin ka siiso dadka dhegaysanaya
wallaahi wiilkayga wuxuu ahaa nin mutacalim ah oo jaamacad digrii wata ilaa iyo dalka chinaha jaamacad kasoo bartay digrii wata oo akhlaaq leh oo adab leh oo caasi waalideyn ahayn uusan dalwad lahayn nin iska daacad oo shaqaysanaya ayuu ahaa markii masiibadana nagu dhacday haddana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay naga bixiyo haddaan dembi leenahayna de bini aadan baa nahay ani waalid un baa nahay haddii isagii waxay qarsoonaayeen uu dembi leeyahay ma jiri daliil laakiin waxaan rabaa xaq iyo cadeyn iyo cadaalad baan rabaa
marka muxuu ka shaqeyn jiray marka kenya warbaahinteeda qaar baa sheegayay waxay ku lahaayeen waa nin millionaire muxuu ahaa
isaga iska daayaa hadii baaba millionaire aheyd gaarka ku laheyd kenya wiilka millionaire ma aha hantina ma laha weli gacantaydu ku jiray hoosteydu joogay waayidi wuxuu waagi karoonuhu yimi waxbarasho soo dhameeyey wixii uu soo barteyna shaqo waa ka waayay meherad yaroo dukaan baan waan u furay oo cosmetiga iyo silver lagu iibiyo oo hantida ku jirtaba aanan saddex milyan oo keeya maliya soddon kun oo dollar ama afartan kun dollar aan dhammayn ayuu ku shaqaynaya ku cadcadadayay marka ay leeyihiin ninkan waa nin hanti sameeyey waa nin qolada la shaqaynayay oo intaa milyan ka sameeyey laleeyahay wax ka jira ma walaal
waa gartay hadda xogtii ugu dambeysayd ka maqasheen wiilkiina wa maxay tahay xaguu ku sugan yahay xaggee lagu hayaa
wallaahi xogta ay ugu dambeysay oo ilaa iyo hadda maantadan aan hayo wiilkeyga bil iyo one month uu iga maqan yahay six of september la qabtay ilaa iyo hadda waa one month ilaa haddadan war xaqiiqa ah ma hayo waxaan hayaa keliya wixii aan midiyaha aan ka arkay ay leeyihiin muqdisho lagu hayaa oo telefishinkii s n t v soomaaliya lasoo saaray inuu muqdisho joogo hadda waxaa xaq ah hadda ay maxkamad keenayaan kulligii waxba kama qabno waxaan jeclaan lahayn maadaama uu nin kenyaan yahay inuu ninkaa waddankii kenya uuna kees ugu socday faylashiisa dacwada kulli ay in kenya yaaliin in kenya lagu soo celiyo waa muwaadin kenyaan halkan lagu xukumo hadday suurtagal tahay ayaan jeclaan lahayn
dowladda kenya ma idinkala soo xiriirtaa arrintan
wallaahi annaga midiyaha iyo meel kasta waan degnay ilaa iyo hadda wax nalagala soo xiriiray madax
dacwaddaas aad sheegaysaan maadaama ninku kenyaan yahay aad ku dacwoonaysaan in dacwaddiisa lagu qaaday kenya ahayd in la afduubta ma ahayn dooddiinu maadaama ay sidaa tahay dowladda kenya ma la xiriirteen oo ma isku daydeen inaad arrintan ka dacwootaan oo aad caabasho ka muujisaan
wallaahi waabataan ka dacwoonay lawyer kenny baa jooga oo familiga ah intaa uu cararayaa ilaa ay hadda wax natiijo ah oo ay dowladda kenya naga soo xiriirtay ma hayno hadda kadib garan maayo
waa gartay maxaad ugu baaqaysaa markaa dowladda soomaaliya ee hadda gacanta ugu jiro wiilkaaga
dowladda soomaaliya ee sharafta leh ee aan u dhalanay waxaan ka codsanaya inay sida xaqa ah ay ku qaadaan wiilkayga uu waxyaaba been abuur ah oo meel loo waayay in aan loo saacin wiilkayga sida xaqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanaya dowladda shaahidka lasoo saaro miiska anna waa ku qancayaa laakiin wax la maleego in lagu xukumo sheeko malaawa oo laqdaba ah ka codsanaya inaysan dhicin insha allah waxaana rajaynayaa inaan guulaysan doono uusan wiilkeygana dembi laheyn uu ii imaan doono ayaana aaminsanahay insha allahu tacaala
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa kamaal abasheekh oo ah aabaha dhalay zakariya kamaal oo dowladda soomaaliya u haysato in al-shabaab uu hub dibadda uga soo iibin jiray waxaana u warramayay maxamed colaad xasan dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in zakariya kamaal loo haysto eedo culus islamarkaasna sharciga la horkeeni doono maxamed colaad xasan ayaa arrinta zakariya wuxuu ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala
arrintaas sida dowladduba ay shaacisay waxaa gacanta kusoo dhigay ciidanka sirdoonka qaranka gacantooda ayuu ku jiraa waxa ninkaasi dabcan sida hay-adda uu sheegtay mas-uul uu ka ahaa inuu fududeeyo oo khawaarijta uu usoo iibiyo qalabka ay dadka soomaaliyeed ku laayaan sidaad ogtahay bilo ka hor dowladdu waxay qaadatay qalab aad u tiro badan oo u socday khawaarijta oo u badnaa ama dhammaantiis baaha qalabka loo isticmaalo dagaalada qaraxyada muxuu ahaa harkoo wax lagu toogto qalabka habeenkii wax lagu arko dhalka ciidanka la isugu arkaysiiyo waxyaabahaas oo dhanna maaragtay runtii aada u badnaa oo ahaa waxyaabaha khawaarijtu ay dembiyada u isticmaalaan waxyaabaha laga sameeya qaraxyada marka ninkaanina de dadka khawaarijta usoo iibiya muxuu ahaa qalabkaas oo adduunyada uga soo adeega oo qalabka ay doonayaan inay dagaalada u isticmaalaan iyo waxyaalada dadka soomaaliya soo iibiya ayuu ahaa marka ilaahay baa ku mahadsan ciidanka amniga gacantooda ayuu ku jiraa dabcan sharciga ayuuna mari doonaa insha allah
waalidkiis oo v o da lasoo xiriiray waxay dalbanayaan cadaalad waxay leeyihiin wiilkan soomaaliba ma aha oo waa in lagu maxkamadeeyaa dalka kenya marka in soomaaliya la keeno waxay ahayd bay leeyihiin afduub arrintaa maxay dowladdu kaga jawaabaysaa
walaal ninkaasi waa muwaadin soomaaliyeed oo dembi ka galay qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dembigaas ayaa loo haystaa dabcan cadaaladda ayuu marayaa haddii muxuu ahaa uusa dembi lahayna cadaaladda ayaa sheegi doonta dowladda soomaaliyeed dabagal waqti dheer qaatay ayay kusoo qabatay iyo waqti iyo shaqo maaragtay muddo dheer laga shaqaynayay dembigaas ayuuna ku eedeysan yahay cadaaladna wuu helayaa insha allahu tacaala sharciga ayuu hortegayaa wixii uga soo baxa halkaas ayuuna leeyahay
marka waa xaqiijisan inuu soomaali dhalashada soomaaliya haysto soomaali yahay
ninkaasi waa sidaad aragtay waa nin maaragtay soomaali ah oo soomaaliya ku dhashay maaragtay muxuu ah dabcan dadka soomaalida oo jinsiyado kala duwan bay qaadan karaan laakiin sideedaba hadduusan xitaa soomaali ahayn qofka soomaaliya dembi ka gala muxuu ahaa waa lagu maxkamadeyn karaa soomaaliya waana lagu maxkamadeeyey muxuu ahaa waana lagu maxkamadeynayaa marka waxba kama duwana dadka dembiyada khawaarijta ama loo xiro ama loo eedeeyo xuquuqda ay leeyihiinna waa leeyahay sharciga ay marayaana wuu marayaa insha allah
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo u warramayey maxamed colaad xasan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa markii ugu horreysay wuxuu ka hadlay digniinaha roobka meegaanka ah ee laga degay maalmihii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha ayaa maanta tegay xarunta laga bixiyo digniinaha oo laga bixiyey digniinahaasi waxaana uu dhegeystay warbixinta la xiriirta arrintaasi isagoo sheegay inaysan soomaaliya lahayn wax looga hortago khataraha wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ayay soo tarayeen digniinaha la xiriira rooba mahiigaan oo ka hora soomaaliya keeni karana culayso badan oo ay wajahaan dadka roobabka ayaa durba meelaha qaar ka daay gaar ahaana magaalada baydhab ee xarunta gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa maanta tegay xarunta bixinaysay digniinaha ee hay-adda maalinta musiibooyinka ee sodma wuxuuna warbixin ka dhagaystay saraakiisha hay-adda la xiriirta digniinaha la xiriira roobabka mahiigaanka ee maalmihii lasoo dhaafay hay-addu ay ka bixinaysay digniinaha ra-iisul wasaaraha ayaa ugu yeeray dadku inay si dhow ugu dhaganuglaadaan talooyinka la xiriira digniinta ka imaanaysa hay-adda maalinta musiibooyinka lagana fogaado meelaha sida gaarka isha loogu hayo ka mid yihiin webiyada
runtii aan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha loo dhaga nuglaado oo hala dhagaysto digniinaha ka soo baxay hay-adda sodma oo kulligood tusinaya inay jirto khatar ka imaan karta roob inagu soo wajahan oo haddana meelaha qaarkoodba ka da-ay weliba khasaaro nafeed geystay sida baydhabo oo kale marka dadka soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan meelaha la yidhi ka fogaada inay ka fogaadaan oo ay haddaba kasii tabtaystaan gaar ahaan meelaha wabiyaasha hareerahooda dadka degan waxaa la rabaa inay haddeertanba inay kasii diyaar garoobaan alaabahooda ay kasii xirxirtaan ay ogaadaan in waqti kasta ay imaan karto arrintaas taasu marka dadka soomaaliyeed waa looga digayaa waxaan runtii aan mar kale aan ku celinayaa ilaahay baa keeni kara qeybka dadku ma ogaa laakiin cilmiga ee casriga ah waxa uu na tusay in forecasting ama saadaasha inay tahay arrin jirta oo dadkeenu way laga yaabo inay isdiidsiiyaan oo yidhaahdaan macid baa caalimulqeyba ilaahay baa caalimulqeyba laakiin tani
ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in digniinta aysan la xiriirin duufaan iyo dabeylo midna, balse ay tahay roobab mahiigaana arrintuna aysan la xiriirin dhanka badaha.
Roob aad u fara badan oo tiradii ama intii la rabay baaxaddii dii jirtay ama aynu de marka xaalad caadiga ah baaxad aad uga weyn dii doona sida la malaynayo, kadibna laga yaabo inay daadad weyn keensadaan. Laakiin aysan jirin duufaano iyo dabaylo sidoodaba cabsi keenaya oo dadku ay aada ula sii cabsidaan ma jirto. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay aaminaanba waxaa la sheegay inay tahay tsunami oo ay ka baqayaan inay baduhu soo butaacaan. Arrintaas sidaas ma aha, laakiin waxa laga hadlayay waxa weeye oo haddaan ribootka laygu siiyey badaha ma ahaba meesha hadda cabsidu ka jirtee. Waxaa cabsidu ka jiraay waa dhulka webiyaasha, labada webi iyo hareerahooda weeye, oo dhulka ay tahay la malaynayo inay fatahaadu ay ku dhufan doontaa. Marka dadka dhulkaas degan Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay si gaar ah fariintan ugu direyna waxaa weeye inay digtooni iyo xadir ay qabaan ayaa loo baahan yahay.
Hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay bixinaysay digniino la xiriira roobab mahiigaan oo ka da'a Soomaaliya. Haddana roobabka meelaha qaar ayay ka bilowdeen, gaar ahaana magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Musal.
Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan 100 Al-Shabaab ah lagu dilay dagaalkii toddobaadkan ka dhacay gobolka Mudug, iyadoo dhinaca kale saraakiil ka tirsan Galmudug oo diiday in magacooda la sheego ay V O A u sheegeen in in ka badan 40 ka tirsan ciidamada Galmudug oo ay ku jiraan laba sarkaal lagu dilay dagaalkaasi. Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawuud Aweys oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda ay guulo ka gaartay dagaalkaasi, sidoo kalena howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Ciidamada xoogga dalka saraawiista Galmudug ee ku sugan Koonfurta Mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jiha ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka Shabeello iyo godad ay ku dhuumaalaysanayeen qawaarishta, halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey cadowga. In ka badan 100 meydadkooda ayaa qawaarishta ka qaadeen goobta dagaalka, iyagoo ku daadguurayay ilaa iyo 3 gaari. Waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas ka badan oo weli goobta daadsan. Ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guuleystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen qawaarishta oo ahaa dhul hawda ay qorsheysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan. Hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga. Waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifeynayo qawaarishta sirxadka ay ku baxsaday hawdka deegaanka Shabeello. Dagaalka lagu ciribtirayo qawaarishta oo labadii bil ugu dambeysay qorsheysan oo xakan lahayn uga socday dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaalaysan jirtay deegaanadaas. Ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaas oo in ka badan 10 maalmood ay ku goodansan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan qawaarishta. Waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa inta badan qawaarishta halkaas lagu go-doomiye la laayay, sidoo kalena ciidanka qaran ku guuleystay in muddadii qawaarishta ee go-doonsaneyd aysan helin wax saad ah ama gurmada, iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan. Labada bilood ee lasoo dhaafay jabka qawaarishta waxa uu ahaa mid iska soo dabadhacayay marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ay ka socday Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hoyeen. Dagaalo toos ay howlgallo gaaro qawaarishta jab xoogle lagu gaarsiiyey ayay dowladdu samaysay labada bil ee lasoo dhaafay. Ilaa iyo 19 horjooge ayaana lagu khaarijiyey dagaalada ka socda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto, calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan qawaarishta ay aada u kooban yihiin.
dhinaca kale maamulka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey siduu dagaalka u dhacay iyo khasaarihii ka dhashay xilli ay degan tahay xaaladda aagagii lagu dagaalamay. wasiirka amniga ee maamulka galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa faahfaahinta dagaalkaasi uga waramay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka kula xiriirtay.
dagaalku wuxuu ahaa dabcan dagaal aanan dhowaanahan ka dhicinin intii hadda qaystuu uu socday dagaalkii qaybtii labaad ee howlgalkan ee la dagaalanka argagixisada. inta uu bilowday dagaalkan dagaal lamid ah muusan dhicinin. sababtan u leeyahay taasina waxay ahayd dagaaladu laba nooc bay isugu jireen. midna wuxuu ahaa midka ay khawaarijtu waxbo weerto oo iyagu ay yani howlgalka iyagu fulinayeen, midna wuxuu ahaa mid ay dowladdu ku weerarto oo khawaarijta ay qabasho. dagaalo waa jireen khasaare geysta oo khawaarijtu ay weerarto qaadayeen oo ciidan fulinayeen weerarka, laakiin kani wuxuu ahaa mid ciidamadu ay ku dhaqaaqeen shalay abaarihii sagaalkii subaxnimo ay ku dhaqaaqeen oo iyagu ay howlgalka fulinayeen. wuxuuna ahaa dagaal gacanta laiskula tegay si fiican ciidamadu ay dagaalka u galeen, isla markaasna khasaare xoog le loo geystay khawaarijtii halkaas isku urursanaysay oo qorshahoodu ahaa inay sameeyaan falalkii isqarxinta iyowasiir.
laakiin sida lagu yaqaano al-shabaab inta badan dagaalada iyagaa soo qaada, haddii adinku aad qaadeen maxaa keena khasaare intaas leed inuu idin soo gaaro?
ciidan markuu difaac ku jiro oo uu godad ku jiro weerar markii la qaadayo, khaasatan ciidanka weerarka qaada waxaa ku yimaadaa in muxuu ahaa dhaawacyo badan iyo dhimasho way ku timaadaa, laakiin akhiiran waxay ku guuleystaan in ay ka saaraan ciidankii weerarka lagu qaaday oo difaaca ku jiro. taasna waa wixii shalay dhacay. dabcan ciidanku dagaalamayo oo khawaarijta la dagaalamayo ma aha mid keliya u fadhiya inaan isagu inuu wax jiro, laakiin waa ciidan u diyaara inay shahaado helaan oo ilaahay dartiisu dhintaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed cabdi gaboobe oo u waramayay falastiin axmed iimaan. dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay. haatana waxaa la soo gaaray xilligii aad nooga barateen. soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. intaanan u gelin dhambaalada, waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa heesta suul dhabaale. waxaa wada qaadaya waa codadkii cabdiraxmaan dheere iyo wasaaraha.
kugumaan salaamini sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxan waxan sidaa jacay aan kula sugay kugu simaygahu aan kula sugay kugu simaygahu
waxaan
Dan Ibrahimow soo qabto waraaqda dhinacayga ugu horeysa waa waraaq tahniyada waxa diraya Injineer Borow oo jooga dhadhaab dhagaxle iyo aba Qaasim Cabdulaahi Sharmaarke Qaasim Cabdulaahi Cabdifataax Qaasim Cabdulaahi Baraag Dhagaxle Cabdicasiis Maxamuud Cabaas Yaasiin Ibraahim Kamas Faarax Barre Weli Shukri Cali iyo Axmed Weli Shukri Cali waxay tahniyad u dirayaan Cabdiraxmaan Maxamed Aadan iyo Mahado Shabcaan oo arooskooda uu ka dhacay Wajeer Kenya ducaduna waa xagga V O A ayaa layidhi noqda kuwa isku waara ubada khayr qaba kala hela aamiin aamiin ayaan leenahay
dhambaalkan waxa uu noogu yimid Abshir Aadan Maxamed oo dalmar loo yaqaan iyo Maxamed Suubo Cabdulaahi Maxamed Aadan Cabdulaahi Ciise Maxamed Isaaq Xuseen Bilow Xuseen iyo Xasan Xuseen Xasan iyo Ibraahim Sheekh Axmed iyo Xasan Manuur Maxamed Leylo Maxamed Nuur iyo Leylo Saalim Cabdulle iyo Cabdiraxmaan Albaarixe dhammaan dadkaasi oo ku kala nool Soomaaliya iyo meelo ka mid ah dunida waxay hambali u dirayaan Ismaaciil Albaarixe iyo Salma Nuura Cali oo ku aqalgalay Bardaale gobolka Bay oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashooshii barooqo aamin ayaana laguna leenahay
Ibraahim haddaan waraaqda ugu horreysa aan noo soo qabto waraaqdan tahniyadda ah waxaa diraya adeero Cali Xaashi Diiriye adeero Muuse Ismaaciil Diiriye Xiis Xaashi Diiriye Sahra Cabdi Diiriye Habo Kowsar Yuusuf Cabdulaahi Hodan Yuusuf Cabdulaahi Saado Yuusuf Cabdulaahi iyo weliba hooyo Siraad Cali Ducaale Habo Kinsi Cali Ducaale Habo Cambaro Guule Ducaale Sahra Cabdilaahi Daahir Gudoon Cabdulaahi Daahir Samira Cabdulaahi Daahir Saynab Cabdulaahi Daahir dhammaan asxaabtaas iyo weliba in kale oo fara badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda isxalmaday waa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Lixle iyo weliba Naciima Cabdulaahi Daahi oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa waxaan leeyahay anigu ku dhaydona hambalyaan u diraya Cabdicasiis Maxamed Xaashi Lixle iyo weliba Naciima Cabdulaahi Daahi sidoo kale waxaa boqorka iyo boqoradda waa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Lixle iyo weliba Naciima Cabdulaahi Daahi hambalyo u diraya dhammaan asxaabta garoonka caalamiga ee Igaal International Airport ee magaalada Hargeysa boqorka iyo boqoradda iyo weliba dhammaan dadka kale ee tahniyadda maanta loo dirayo waxaan u soo qabanaynaa dad dhinacayga ku soo riixday Ibraahimow oo gacanta aan geliyo waa fanaankii weynaa Allaha u naxariistay Axmed Mooge Liibaan iyo heestiisi damq jacayl
waxaa dhambaal uu noogu yimid sharmaarke qaasim cabdulaahi, nuuruddiin qaasim cabdulaahi, cabdifataax qaasim cabdulaahi, weli shukri axmed iyo bakaar weli shukri, iyo injineer boorow kamas faarax bare, cabdicasiis maxamuud cabaas, balaag dhagaxley. Dhammaanna waxay jecel yihiin inay tahaniid u diraan cabdiraxmaan maxamed aadan iyo mahado shacbaan oo arooskooda uu ka dhacay wajeer kenya. way leeyihiin waxaan eebeeda kaga baryna arooskiina inaad kala kulantaan bashbashii barwaaqo eebanowda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay. heestaa saddexaad waa sohor caashiqa, waxaa wada qaadaya xasan aadan iyo khadiija maxamuud qalanjo.
Layla mahal dobur day hai o bayo من ibraahinow dhankaygana waxa aan gacanta ku hayaa haatan waraaq tahniyada, waxaana kala dirayaa hooyo aamino ibraahin malaaq, hooyo saruure ibraahin malaaq, hooyo nuurto ibraahin malaaq, hooyo khadiijo sheekh ibraahin, aadan cabdulla jibriil xaaskiisa, maymuuna macalin xuseen iyo caruurtooda, abtiyaal maxamed sheekh ibraahin, cabdiyare sheekh ibraahin, cali maxamed xasan xaawo sheekh ibraahin, abu ismaaciil maxamed abukar, iyo weliba deeqo ismaaciil maxamed maryan cabdiyare sheekh iyo xaajigeeda. Dhammaan asxaabtani waxay hambalyo tahniyad dhalasho wacan ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda khadiijo cabdi ibraahin iyo maxamed ismaaciil maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay xerada qaxootiga ee xagardheer. gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi maymuuna maxamed ismaaciil. ducaduna waa xaggina ayaa layidhi noqo tii soo barbaarta dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Amiin. Ibraahin,
waxaa dhambal uu nooga yimid Batuulo Cusmaan oo joogta Denmark, Axmed Cusmaan oo jooga Norway, iyo dhammaan reer Cusmaan waxayna hambalyo u dirayaan Bishaar Yuunis iyo Faatuma oo gabadha ay ugu dhalatay Wajeer, Kenya. waxaana ay leeyihiin Allah ka dhiga gabadhaas tii soo weynaata oo waalidka, dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. Aamin ayaa leenahay.
Ibraahinow, waraaq kale oo aan gacanta ku hayo waxaa diray asxaab kala duwan oo magacyadooda aan halkan ka wada garanayo, oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, qaar ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Eagle International Airport iyo qaar kale oo kala duwan. dhammaan asxaabtaasi waxa ay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda iscaalmaday, waa Cabdicasiis Maxamed Xaashi iyo weliba Naciima Cabdilaahi Daahi. meherkoodu wuxuu ka dhacay magaalada Hargeysa. Ibraahinow, innaga qudheennuna tahniyad ayaan u diraynaa Cabdicasiis Maxamed Xaashi iyo xaajiyadiisa ama boqoradiisa Naciima Cabdilaahi Daahi. waxaan leenahay noqda kuwa isku waara, ubad khayr qaba kala hela. آمين آمين. إبراهيم وراقدن كلا تهنيه ده جانتي ده كتير توحد دير إيساه هويو أمبيو عدى إبراهيم يعرور تيدا قصيدو معلن صلاة دحاو إبراهيم علي يعرور تيدا إساق حاتي آدن إيدو حاسكي سي عرور تودا هبريرو فادمو حسن هلولي يعرور تيدا أولي عدى إبراهيم يعرور تيدا حاو عدى إبراهيم يعرور تيدا صلاة عدى إبراهيم يعرور تيدا ابتيال علي عدى إبراهيم حاسكي سي عرور تودا إبراهيم عدى إبراهيم حاسكي سي عرور تودا عبد الله عدى إبراهيم يحاسكي سدمان رير عدى إبراهيم وحي تهنية دريان آدن إبراهيم علي يحاسكي سا فادمو علي نور أدوان ولغود الشي قبل كباي غارحان تولادا دينوناي ويلكاسنا وحلو بحي سلمان آدن إبراهيم وحليهين بها كدقو كي دل كيسا يدد كيسا بأنفعة آمين آمين إبراهيمو heesta inoogu dambaysa bal ino soo qabo
heesta afraad waa minikina codadkii maxamed sweeban iyo xaliim qaliif magob sana digistaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay wada jirad kugu soo jeedinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray idaacadeenna waa nagaa taas sida ay u nabadgelyo
Thank you.